Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Stories Philippines Podcast.
P1 Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 7. Maskara ni Longhino. Kabanata 13. Ang Pain. Miyerkules Santo. Maaga pa'y bumaba na ng hagdan si Gino at Joe. Sumilip si Gino sa gawing kusina kung may tao. Ang tanging nakita ang ina ni Ricky na abalang nakaharap sa banggera at nililinis ang mga ginamit nila kagabi.
Good morning ho, Aling Maria.
Pati ni Joe.
Sasaglit lang ho kami sa bayan. May bibilhin kami.
Paalam ni Gino.
Si Mang Darius ay himbing pa sa pagkakatulog. Gabi na itong umuwi ng bahay at amoy alak. Sabi, nag-inom daw itong mag-isa sa bayan upang mabawasan ang sama ng loob sa pagkakawala ng mamahaling kamera. Hindi kumibo ang barkada. Sa nangyari kahapon sa presinto, sarili nang kinausap ni Mang Mike ang apat tungkol sa hinala ni Gino na baka may kinalaman si Mang Darius sa nawawalang maskara.
Wala tayong pruweba, paalala nito sa kanila. Maaaring nagbago nga lang siya ng isip kaya hindi nireport ang nakawan. At kayo na ang nagsabing nagitla rin si Darius sa nakawan, na hindi lang arte ang ginawa niya.
Pero masama talaga ang kutob ko sa kanya, Daddy.
Pahayag ni Joe, na nakapamewang pa.
Nangiti ang lalaki.
Hindi masamang makinig sa iyong kutob, Joe. Ang masama ay ang ipagpilitan mo yan kahit wala kang ebidensyang hawak o makuha. Pero sa totoo lang, kadalasan ay sa kutob nagsisimula ang matagumpay na pagtuklas ng mga kaso. Kaya lang, Mang Mike, di ba't na kay Mang Darius ang motibo? Alam nitong malaking halaga ang maskara at ang pagkakataon na makuha iyon. Tanong ni Kiko.
Alam niyong circumstantial evidence ang lahat na yan. Suporta lang sa hard evidence na wala naman tayong pinanghahawakan.
Sa ganoong punto natapos ang usapan nila. Nang mapag-isa ang mga kabataan ay nagbuo sila ng plano. Si Boging at Kiko ay may iwan sa bahay. Sa sandaling umalis si Mang Darius ay magkukusa silang maglinis ng bahay upang matikitan ang mga gamit ng lalaki sa loob ng kwarto niyon. Sina Gino at Joe ay mag-aabang naman sa bayan. Kung sakaling aalis nga si Mang Darius ay sila naman ang susubaybay sa lalaki.
Kupog yun ang tiniro mo. Mate ka in 4 moves.
Umiiling na bulong ni Boging kay Ricky. Naglalaro ng ahedres si na Ricky at Kiko sa salas. Nakaupo si Boging sa likod ni Ricky. Siya ang dakilang meron. Pwede ba taba? Saway ni Kiko. Alam kong magaling ka sa chess. Pabayaan mo na kami. Hindi na nakasagot si Boging dahil bumababa ng hagdan si Mang Darius. Lihim na kinindatan ni taba si Kiko. Nakabihis na si Mang Darius ng paglakad. Hawak ng lalaki ang noo. Mukhang masakit ang ulo. May hangover siguro. Nagpatuloy si Mang Darius sa kusina at sandali pa'y nangibabaw ang amoy ng kapeng parako. Lumabas ng kusina ang lalaki. May dala iyong isang tasa na umuusok pa sa init ang laman.
Oh, ba't kulang yata ang tropa nyo?
Tanong ni Mang Darius matapos humigop ng kape.
Oh, umalis ho si na Gino at Joe. May bibilhin sa bayan.
Maingat na sagot ni Boging.
Si Mr. Rodrigo.
Kasama ho ni Mang Efren sa presinto. Simula daw ho kasi ngayon magdadagsaan na ang darating mula sa Maynila. Baka raw ho samantalahin ng magnanakaw ang kaguluhan at lumabas na ng Marinduque. Ang narinig kong sabi ni Mang Mike, baka magtayo raw ho sila ng mga checkpoints.
Pagsisinungaling ni Kiko. Bagamat talagang nasa presinto si Mang Mike, iba ang sadya ng mga ito. Pain lamang ng barkada sa lalaki ang kwento tungkol sa paglalagay ng police checkpoints. Saglit na nagitla si Mang Darius sa narinig na plano ng mga pulis.
Naku, butit na banggit niyo ang presinto. Hindi ko pa nga pala na i-re-report ang pagkawala ng kamera ko. Nalimutan ko na sa inis ko kahapon.
Nagkatinginan si Nakiko at Boging.
Totoo ko yung sinusobi ng lalaki o kumakagat na ito sa bitag?
Sige, maiwan ko na muna kayo. Hanggang maagay pupunta na ako sa presinto.
Paalam ng lalaki kasunod ng mabilis na paghigop sa kapeng hawak. Sa tulong ni Boging ay madaling natalo ni Ricky si Kiko. Sinadya ni Boging at Kiko iyon upang maisagawa ang kanilang plano.
Ricky, panimula ni Kiko.
Alam mo, nahihiya na kami sa inyo. Malaking abala ang pagtuloy namin dito.
Sus, ano ko ba? Wala yun.
Sagot ni Ricky na nagliligpit ng chess set.
Totoo, Ricky. At bilang pasasalamat, naisip namin na tumulong kahit man lang sa gawaing bahay.
Sabi ni Boging.
Total, wala pa naman sina Gino at Joe.
Ano kaya't maglinis muna kami ng mga kwarto sa itaas? Para kahit paano hindi kami masyadong pabigat sa inyo. Nakakahiya na kasi eh, sabi ni Kiko. Huwag na, nakakahiya naman sa inyo, tutol ni Ricky nang biglang putulin siya ni Boging.
Ano bang nakakahiya? Okay lang yun. Para naman may exercise tong mga taba ko.
Sabi ni Taba na inaalog-alog ang matambok na tiyan.
Ikaw rin, pag namatay ako dahil sa impacho, pagmumultuhan ko ang kusina nyo.
Sige na nga. Natatawang pagsang-ayon ni Ricky. Pero tutulong din ako ah, nasa ilalim ng hagdan ng walis tambo at mga bunot. Hati-hati tayo ng destino, Bogs. Doon kayo magbunot sa kwarto natin. Tutal mas malaki yun. Mag-isa na lang ako dito sa kwarto ni Mang Darius.
Makahulog ang sabi ni Kiko.
Makalipas ang 15 minutos na paglilinis ay pawisang dumungaw si Kiko sa pintuan ng kwarto nila. Nilingon agad siya nang nagbubunot pang si Boging. Nagtatanong ang mga mata nito. Umiling si Kiko. Ibig sabihin ay wala siyang nadiskubring kahit ano sa kwarto ng lalaki. Nadismaya si Boging. Mali yata ang hinala nila. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. May baraha pa silang hawak. Nasa kamay na ngayon ni Gino at Joe ang pag-asa ng buong grupo.
Kuya, magdadalawang oras na tayo rito.
Hindi kaya nagsuspecha si Mang Darius? Tanong ni Joe na naiinip na sa paghihintay. Nakuupo ang dalawa sa ilalim ng puno kung saan ay makikita nila ang sino man na manggagaling mula sa barangay ni Mang Efren.
Hindi naman siguro, Joe.
Naputol ang sinasabi ni Gino. Pagkabigla ang rumihistro sa muka sa kinatutuunan ng paningin niyon.
Si Mang Darius.
Dadaan sa harapan nila ang lalaki. Mabilis na nagkubli ang dalawa. Nakalampas na ito nang muling lumabas sa pinagtataguan sina Gino at Joe. Hinabol nila ng tingin ang lalaking nagtuloy sa paradahan ng mga jeep.
Paano na tayo susunod, kuya? Tiyak na mahalata tayo kung sasakay din tayo sa jeep.
Oo nga. Naiiling na ayon ni Gino. Sa liit ng espasyo ng mga jeep dito, kahit sa harapan tayo maupo, makikilala pa rin tayo ni Mang Darius.
Saan kaya siya pupunta?
May ibang kakilala pa ba siyang taga rito? Nagkibit-balikat si Gino. Nais din niyong malaman ang kasagutan. Pero, paano?
Boss, sa kasunod na biyahe ka nalang sumakay. Puno na yan.
Narinig nilang sabi nang nagtatawag ng pasahero kay Mang Darius.
Sino ba ang susunod? Ito ba? E bakit wala namang driver?
Sagot ni Mang Darius.
Eh, nagme-merienda pa. Pero sumakay na kayo dahil pagpuno na ilalakad na yan kahit di pa nakakainom ang driver.
Nakatawang sagot nito. Nang marinig ni Gino ang sinabi ng lalaki kay Mang Darius ay bigla iyong nakabuo ng plano. Hinarap ang kapatid.
Joe, di ba kaya mong magmukhang bagong iyak? Yung namumugto ang mga mata.
Ha? Bakit? Gulat na tanong ng dalagita. Totoong kaya niya iyon. Minsay, ginagawa niya iyon para makuha ang simpatya ng nanay nila. Ang ikinagulat niya ay alam pala ng kapatid niya ang kanyang gimmick. Binulong ni Gino ang naisip na plano. Unti-unting nagliwanag ang mukha ni Joe. Pumayag siya sa naisip ng kapatid dahil iyon lamang ang tanging paraan upang malaman nila ang patutunguhan ni Mang Darius. Tumalikod si Joe. Naglakad-lakad habang mariing kinukusot ang mga mata. Natural na mula ang mga iyon. Ang kulang na lamang sa itsura niya ay ang mumunting luha na mangingilid sa mapupungay na mata ng dalagita. Marahang hinila ni Joe ang pang-itaas na talukap ng mata hanggang sa umabot iyon sa pang-ilalim na talukap.
Sandali pa at naramdaman na ni Joe ang pagdaloy ng kanyang luha.
Okay na ba, kuya?
Tanong ni Joe nang muling harapin ang binatilyo. Tumango si Gino.
Pagbutihin mo, Joe.
Bilin pa niyon. Marahang naglakad si Joe sa dako ng kainan ng mga driver. Tumabi sa mga kumakain.
Excuse me po, sino po ba ang driver ng jeep na yon?
Sabay turo niya sa kinalululanan ni Mang Darius.
Ako, Ineng. Bakit? Aarkilahin mo ba?
Tanong ng lalaking patpatin na sandaling humindo sa pagsubo ng goto.
Hindi naman siguro mabilis mapuno ang jeep niyo po, ano?
Tanong pa ni Joe.
Hindi. Bakit ba, Ineng?
Eh, may problema ka ba at namumugto ang mga mata mo?
Muntik nang napangiti si Joe sa narinig.
Mamaya ko na lang ho sasabihin sa inyo pagkatapos niyong kumain. Doon ko na lang kayo hihintayin.
Itinuro ni Joe ang isang lugar na hindi makikita ni Mang Darius na kasalukuyang nakaupo sa unahan ng sasakyan. Pagkatapos kumain ng driver ay nagtungo agad ito sa kinaroroonan ni Joe.
Ano bang problema, Ineng?
At kasi ho, kawawa naman ang ate ko.
Sabi ni Joe na humihikbi-hikbi pa.
Ha? Bakit? Anong nangyari sa ate mo?
Awang-awang tanong ng lalaki kay Joe.
Nakikita ba ninyo yung lalaking nasa tabi ng manibela ng sasakyan nyo? Manliligaw ho siya ng ate ko.
Nanginginig pa ang babang sabi ni Joe.
Ay, kawawa nga ang ate mo. Mukhang may nakadikit na higad sa nguso at matanda pa ang manliligaw niya.
Tahas ang panlalait nito. Biglang nawala sa tiyempo si Joe sa sinabi ng driver pero nakabawi naman agad.
Hindi ho yun ang ibig kong sabihin.
Ha? E ano ba talaga asing problema?
Kasi ho, sabi ng kaklase ko may asawa na raw ho siya.
Nakaturo kay Mang Darius si Joe.
Aba, hindi lang pala pangit si Loco, balasubas pa.
Teka, ano naman ang kinalaman ko sa problema ng ate mo?
Palagay ko kasi ay uuwi siya sa asawa niya ngayon. Kung pwede po sanang alamin niyo kung saan siya bababa para masadya namin siya nang hindi niya alam. Ihintayin ko na lang po ang pagbabalik ninyo. Pwede ho ba?
Sandaling nag-isip ang lalaki.
Oh, sige.
Sa tuwa ni Joe ay nahablot niya ito sa magkabilang braso at medyo naalog ang patpating katawan ng lalaki.
Teka lang po. Huwag niyong sasabihin sa kanya ang napag-usapan natin, ha?
Siyempre naman. Maiba ako, Ineng. Kasing ganda mo rin ba ang ate mo?
Tanong nito na may kakaibang kinang sa mga mata.
Mas maganda ho, kaya lang papasok sa kumbento ang ate ko. Magmamadre siya.
Mataray na sagot ni Joe.
Sige na ho, malapit nang mapuno ang jeep nyo.
Tapos nang mananghalian sina Gino at Joe nang bumalik ang jeep na hinihintay. Nang gagalingan na ruta. Kaya siguro nagtagal. Hinayaan muna nilang makapagbaba ng pasahero ang jeep bago pumesto si Joe sa lugar na madali siyang makikita. Nakangiti ang payat na driver nang lumapit kay Joe. Mukhang may magandang balita ito.
Kasabay siyang nagsibaba ng mga huling pasahero ko sa Boac. Hanggang doon lang ang biyahe ko. At dahil sa matagal pa ang susunod na biyahe, napagmasdan ko kung saan siya nagtungo.
Panimula nito.
Nakita po ninyo kung saan siya nakatira?
Oo, di kalayo ang tinutuluyan niya. Isang lumang bahay-kastila na pinapaupahan.
Pero ang sabi ng napagtanungan ko ay wala namang pamilyang nakatira ron.
Napakunot noo si Joe.
Bakit umuupa ng ibang bahay si Mang Darius? O baka naman may sinadya doon ng lalaki? Pero sino?
Oh, paano? Pupunta ka na roon ngayon?
Tanong pa ng driver.
Opo. Nariyan nga ang kuya ko para kaming dalawa ang magkasama.
Turo ni Joe sa kinatatayuan ni Gino.
Oh, sige. Pero pipila pa uli ako. Mamaya pa tayo aalis, ha?
Okay lang po. Sabik na sagot ni Joe. Sa wakas, may mangyayari na rin yata sa kaso ng nawawalang maskara ni Longhino.
To be continued.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.